bore jiro ciugan hamor kom. Yesu lek tete hunne uzungu kwazo tiyor. Nka hoto ne hunne doro emorge den bil Yesu. Yekus liyumre ne komwa. Yesu agneru yanne kumamu uzerye kai imhogote. Onden ka hunne yerewe beena hotita. Liyumre kusa. En yon sene yeji emoka emmer emmer. Mera buye enchaw. Ya uhura remen yekenye ruente ilhewne. Yanne kem Yesu shasiru ezeru. Kine one ahim hoksim kum. Idboro dikane ukoto he choksim kahune ya. Yehu sitirie uzeru. Boro dit lito norote yezeru. Boro dit tayurto terote. Kada dene. Yesu zeru hunne sheetindak. Boye sheeta udekre ka boro dit tayurto. Unomorishir irbongon. Ubosuruto uyasuru yanne kemomu. Ye hete morton hunne ye hete rie. Yero unjan rekyane hi. Da unumse shirir bongon remi ya. Uzeri yanne kemomu ye wonge hunne kajani ya tomso. Ye hete rie kowan ureru. Uchik boye chikstea yanne kemomu kamsuru busto kuseya. Tosho suru kawruta yoru. Hunne ne yawoste uzungu kwazit yor. Boye komte mreya. Yesu yonosirye banna soda kada dene. Yeharu indak ou dara ma nuta. Hubon hyanen hatit Yesu. Bo parisane hogote Yesu wanteya. Yeharu bi idumu yetakni wichot. Yeron hub ou num token hyato. Tehe temze. Wiruente tone entoni shira. Yero tax. Bewu hogete maton inya. Ushikiru in huden wuden. Uzere. Yamokaye yanyonote. Uhub on hyan in hiato shire. Yagonam no nip. Mokien sange mot hiat morokon. Mwahi imkute. Yamokaya. Bowuru tiyekana. U inuru. Uchawuru uhat. Inyanik mwune. Ye pasuru dikinjide yist mon palizane. Tot ka ag, yanne kem Yesu, emne kedburo dine. Sergan in hondin di, di erote emohat. Yoron pas omar, Yesu nakurieto uzeru baksno. Nomno chey, in yist mon palizane, in yist im kogomo herene. Yenom ritma in hindin ye, ezeru, unlor kane remin atid buro dia. Yesu napuru bon liyo yenomet maa uzeru. Remian notte e mato kobdit borodi. Nonap mato mrotto noa. Aa har emmoka non kobdim nafne. Non yishne yo hyan amba nom hyana. Nottone tom hoge. Amba nom hoge ya no baksa. Da ombosre hunne uzungu kwazit yorin op. Borodi tana. Kabosto kusunoa kawrit lihto, no shou sento. Yezeru kawrit opputi urto, wuzeru. Brodi ta yorune tombosre hunne. Zungu kwazit yora kabosto kusunoa. Kawrit lihto no shou sento. Yeshasuru yezeru kawrit ta yurto. Wuzerie harumoka no napa. Yesu upsute kopo yish. Yesu nyane kemomune. Yeharu ndikim bodi di amze. Ubeseyada boye wote ya. Hunne hantiri Yesu. Yekon ruwu enze wuchi yishen wiko ya upseya. Wu bapuru wukom. Uru turuwu enribu bo. Bo uru tewa. Uchopsuru yishen wumta. Wu chikriye enkomton wu. Kadakdene wu chitiru kopo. Uzeruwe hoksem hyan. Enyo ken liyo kopo dasirirhi rimuhenet uzeru medem hyan nhunne bu. Etes yo omeye em hyan. Yero emneke. Komo yeso doru chin yishen wu kadakde yishen wu upsuru. Uhyanru koyan chachas. kada dene yesu zeruwe nikeju nhururu. Wawarag o besaya da. Bitru snak yesu ulo wangwe. Yesu inirikane enyan nikimungune. Ucha ulo mboton dak on lib on boo kaseria upilipi. Yoram nike nchaw yesu chitirie uzeru. Wangwune hune ze emro. Yesha suruwe yekine yoramze Yohana wanyi usun hune ememho. Uwa yose bedemar. Yekine ene yezeru eleja wu. Yekine yezeru wangan bede yanga ye. Yarore mato shiri. Yehu chitulie none wawune nomze emro. Bitru shasuru yesu uzeru woro kristi. Wangu ushiri tomnea. Kada de ne yesu kagulie uzeru. Nojaro norira. Yesu lorog nze marmu uhie. Buka akte yenze yerore nze uro wa uneta. Kada dene utaknuye emyose dikenyozde. Uzeru gakte mo me wa unet emsirkob. Sekye yen Yahuda ne ngwomone yen konsi shiri. Inyan yozdo nkaram sa omosa ne. Ya yaragme haria home. Ye home hote to emhimnum nsag. Iminite nhogne. Yesu ulolirika ma to chas chas. Uuke to kentoa. Se bitrus nakiriwe pakse. Utakne Yesu mkangse. Bo bitrus kangse uwa. Yesu biandire is ajimane. Ugwatire yaka yane kemwe kada dene. Ukangse le bitrus uzere nomja emmene. Kogomwi unyatkot baragisru sishirisia se mahunse. Kada de yesu agneru bugden hunne. Ye won yoyo bede yanne ke mamu. Komu zereye erige ukinu chonok uwarag. Wanne ke amre se wu sheik. Ye wu komu se wu zongu te wu se kan on wu wu dorome. Remen bong wu chone gun hog mo wua. Uwa tage emmo amba noya se hog mo noremrea. Komo rem matom rerem no akum hogmo bamta. Yanet kume ne. Ukume hono dak amba utagen hogmo mu. Yanet emi as enshiri rimu od hogmo mu. Urige ukenwiro mhogen emre. Enyume mi osanea. Nkada o ohune rom sharbi de shira. Amba se mene jasto. Kada de me wa unet a hoge emonwun memune indak. Mamun insepsmo tatone mosa emoyan tome shirne ebam kukop.